ASV un Krievijas prezidentu Donalda Trumpa un Vladimira Putina pirmā personīgā tikšanās vakar pēcpusdienā ilga vairāk nekā 2 stundas, kaut sākotnēji bija ieplānotas 1,5 stundu līdz stundu garas sarunas. Tajās piedalījās arī abu valstu ārlietu ministri – Sergejs Lavrovs un Reks Tillersons. Gan Trumps, gan Putins pauda gandarījumu par iespēju beidzot personīgi apspriest gan divpusējo attiecību, gan globālos jautājumus. Putins pēc sarunām paziņoja, ka viņi ar Trumpu apsprieduši situāciju Ukrainā, Sīriju, cīņu ar terorismu un kibernoziedzību, kā arī kiberdrošību. Savukārt Trumps šorīt pirmo tikšanos ar Putinu raksturoja kā lielisku, bet ASV valsts sekretārs Reks Tillersons paziņoja, ka Trumps sarunas ar Putinu sācis izsakot bažas par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās pagājušajā gadā, ko Putins noliedzis. Saskaņā ar Tillersonu teikto, abu valstu prezidentiem šajā jautājumā bija ļoti robusta un ilgstoša doma apmaiņa. Tomēr vienlaikus abi vienojušies koncentrēties uz nākotnes sadarbību, nevis kavēties pagātnē, turpina Tillersons.
Tikšanās bija ļoti konstruktīva. Es teiktu, ka abi līderi sapratās ļoti ātri. Starp abiem bija ļoti skaidra, pozitīva ķīmija. Nebija daudz atgriešanās pie pagātnes strīdiem. Abi līderi uzskata, ka pagātnē ir daudz lietu, par ko nav priecīgas abas puses. Es domāju, viņu abu nostāja bija, šīs ir ļoti svarīgas attiecības. Šīs ir divas pasaulē lielākās kodolvaras. Tās ir ļoti svarīgas attiecības, un jautājums ir, kā likt tām sākt strādāt.
Pat laban tauftāmākais Trumpa un Putina tikšanās rezultāts ir Vašingtonas un Maskavas vienošanās par uguns pārtraukšanu reģionā Sīrijas dienvidu rietumos, kas stāsies spēkā svētdien pusdienlaikā. Abu sarunām un savstarpējai ķīmijai ilgtermiņā var būt ietekme uz daudziem jautājumiem, tostarp karu Sīrijā un bruņoto konfliktu Ukrainas austrumos, par ko Rietumvalsts pret Krieviju ieviesušas virkni sankciju. Šodien ir G20 samita otrā un pēdējā diena, un pasaules 20 ietekmīgākās valstis turpina centienus vienoties par sanāksmes noslēguma paziņojuma tekstu, tādos jautājumos kā tirdzniecība un klimats. Diskusijas ir sarežģītas, ņemot vērā Trumpa negatīvo nostāju pret brīvo tirdzniecību un paziņojumu par ASV izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās. Vienlaikus Hamburgā arī piektdien vakarā un naktī turpinājās protesti un demonstrācijas, kas brīžiem izvērtās kreiso ekstrēmistu sadursmēs ar policiju. Aizvadītajās dienās šajās sadursmēs cietuši vismaz 200 likumsargi, paziņojusi Vācijas policija. Vairāki 10 protestētāju aizturēti. Vienlaikus policija norāda, ka vardarbībā iesaistīts tikai neliels skaits galēji kreiso ekstrēmistu un anarhistu, bet lielais vairākums demonstrantu kopumā aptuveni 100 tūkstoši protestu gājienos piedalās miermīlīgi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.